Rakkaat sisaret ja veljet, kaukaa ja läheltä. Tiedän, että monet teistä olette matkustaneet kaukaakin. Meillä on vieraat, jotka tulevat aina Suomesta asti. Ja iloitsemme Iida ja Kai, että olette keskuudessamme tänä päivänä. Sydämellisesti tervetuloa. Tervetuliaissanoina haluaisin lukea jotakin, joka Riitta Hämäläinen on sanonut seuraavaa. Liian syvälle kylvetty siemen ei nouse koskaan taimelle. Pintaan ripoteltu häviää tuulen mukana. Sopivaan syvyyteen kätketty siemen on kuin kaunis salaisuus. Se puhkeaa kukkaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja saakoon Herra johdattaa niin, että tänä päivänä se, mitä täällä kylvetään, mitä kuulemme, näemme, näitä jyviä, joita saamme ja kylvetään, niin ne olisi tällainen kätketty siemen, joka sitten puhkeaa kukkaan oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Toivottavasti tämä päivä on juuri sellainen päivä meille kaikille. Sitten meillä on täällä tapana lukea psalmien kirjaa aina aluksi. Ja nyt olen tuonut mukanani psalmit nykysuomeksi. Ja sieltä psalmista 89, jakeet 2-6 ja 16-19 kuuluvat näin. Minä laulan ikuisesti Herran pysyvää ystävyyttä. Polvesta polveen minä julistan uskollisuuttasi. Ystävyytesi on luja kuin ikivanha maa. Uskollisuutesi pysyy vahvana kuin taivas. Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa. Olen vannonut palvelijani Daavidille. Minä vahvistan jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra. Sinun uskollisuutesi pyhien neuvosto, sillä kuka on pilvissä Herran vertainen? Onnellinen on se kansa, joka on oppinut ylistämään sinua, joka vaeltaa sinun suosiosi varjossa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaiken päivää, ja he kohoavat korkealle sinun oikeudenmukaisuutesi voimasta. Sillä sinä olet heidän voimansa kaunistus. Suosiollasi sinä kohotat meidän mahtimme. Sillä Herra on meidän kilpemme. Israelin pyhä on meidän kuninkaamme. Alkulauluna aloitamme Jeesuksen nimessä laulun 35. Ja nyt olen ajatellut näin, että ensimmäinen ja kaksi ensimmäistä säkeistöä kaikki lauluvat yhdessä. Kolmannen säkeistön lauluvat vain veljet. Neljännen säkeistön sisaret ja viidennen säkeistön kaikki yhdessä. Noustaan tämän laulun ajaksi.
Thank you.
nyt annamme veljille tilaisuuden. Etsimme ensimmäisen aikakirjan 16. luvun. Siellä on leeviläisten kiitosvirsi. Ja nyt me yhteen ääneen luemme osan siitä kiitosvirrestä. Jakeet 8-15. Siis ensimmäinen aikakirja, 16. luku, jakeet 8-15. Odotamme, kunnes kaikki ovat löytäneet Raamatun tekstin. Tämä sopii meille juuri juhlasapatiksi luettavaksi jokaiselle. Ensimmäinen aikakirja, 16. luku, jakeet 8-15. No niin. Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään, ilotkoon kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen suuret tekonsa ja hänen tuomionsa. Te Israelin, hänen palvelijansa jälkeläiset, te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut. Hän on Herra. Meidän Jumalamme, hänen valtansa ulottuu yli koko maan piirin. Muistakaa aina hänen liittonsa, tuhansille sukupolville annettu lupaus. Voimme varmaan kaikki sanoa aamen tälle kiitosvirrelle ja nyt käymme Herran kasvojen eteen. Pyhä, kallis, taivaallinen Isämme. Me olemme tänään kauniina sapattiaamuna koolla. Jälleen yläsaliperheenä, ystäväjoukkona sinun kasvojesi edessä. Me olemme jo laulaneet ylistystä sinulle. Ja meidän sydämissämme soi kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet tähän asti meille ollut. Ja kiitos mahdollisuudesta avata sinun sanasi tänä päivänä. Herra, auta niin, että todella se siemen, joka tänään kylvetään, voisi puhjeta kerran kukkaan, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Tätä pyydämme, Herra, ja pyydämme myöskin, että siunaisit niitä, jotka eivät ole voineet tälle syystä tai toisesta saapua, Herra. Muista heitä heidän kodeissaan. Muista vanhuksia, jotka viettävät kodeissaan sabatin pyhäpäivää. Myös sairaita, ehkä masentuneita, surevia. Herra, kohtaa myös heidät. Ja kiitos, että sinä olet täällä meidän kanssamme, pyhän henkisi kautta. Me kiitämme tästä Jeesuksen voittoisessa nimessä. Aamen. Nyt meille tuo lähetysterveiset Aram, ja hän kertoo, miten löytyi lähetyskahvila ja mitä sitten siellä kahvilassa oikeastaan tapahtui. Ole hyvä, Aram.
Kiitos, hyvää sabattia. Joo, eli Venäjään luultavasti ainakin siirrymme tässä näin. Ja Anjan sydän hakkasi oikein kovasti, kun hän asui sisälle kahvilaan. Mutta miksi se hakkasi kovasti? No, siirrytään ajassa vähän taaksepäin. Anja oli ollut kavereittensa kanssa käymässä edessä Siberian kaupungin kirkossa. Ja siellä nuorilla oli ollut tämmöinen lähetyskahvila, joka oli aika hyvin menestynyt. Ja nuoret siellä kertovat, että joo, heillä oli ollut tämmöinen suunnitelma ja he olivat rukoilleet Jumalaa ja tehneet paljon työtä sen eteen, mutta Jumala oli sitten auttanut heitä saamaan tämän kahvilan siellä pystyyn. Ja kun Anja ja hänen kaverinsa palasi kotiin, niin hekin miettivät, että hekin haluavat tehdä tämmöisen lähetyskahvilan omaan kaupunkiinsa. No, he sitten tietenkin rukoilivat auttamaan Jumalaa heitä ja he alkoivat suunnittelemaan tätä kahvilahanketta. Katsovat karttaa ja tekivät sitten listan kaikista sopivista kahviloista, mitä he voisivat käyttää tähän. Ja sitten suunnitteli ohjelmaa ja sitten ne kertovat tälle omalle seurakunnalle tästä kahvilahaaveesta. Mutta sitten joku sanoi, että ei, se on liian kallista. Ja toinen sanoi, että no, mutta ei sinne kuitenkaan tule ketään, ei se kannata. Ja kolmas sanoi, että ei, ajan tuhlaus se vaan on, että ei sitä mitään tule. Mutta Anjan isä, joka oli sitten pastori, hän kuitenkin sanoi, että no mutta kuitenkin antakaa Jumalan hoitaa tämä asia ja katsotaan mitä tapahtuu. No sitten Anja oli nyt sitten menossa tähän listan ensimmäiseen kahvilaan isänsä kanssa. Ja nyt sitten hänen sydämensä taas sitten hakkasi tässä. Hän meni sisälle ja oli menossa nyt sitten pyytämään tältä ihan vieraalta kahvilan omistajalta jotain. Hän tervehti omistaja ja sanoi, että joo, meillä oli tämmöinen ehdotus, että me olemme adventisteja ja adventisten nuoria ja me halusimme käyttää tätä teidän kahvilaa kerran kuukaudessa sunnuntai-aamuna järjestää tälle kristillistä ohjelmaa. Ja me maksamme ruoan, mutta meillä ei ole varaa maksaa vuokra. Ja nyt hän oli sanonut sen pyynnön ja sitten pidätti hengitystä ja odotti, että mitähän tämä omistaja sitten vastaisi tähän. Omistaja sanoi, että no jaa, sunnuntai-aamu, siinä on aika hiljaista täällä, että no kyllä, voit käyttää kahvilaa 2 tuntia, kunhan vaan ette sotke näitä paikkoja täällä. Ja Anja ei voinut olla hymyilemättä, että miten se nyt näin helposti kävi, että saatiin, noin vaan hän suostui tähän meidän pyyntöön. Kyllä varmaan Jumala oli auttanut tässä asiassa. Ja nuoret alkoivat sitten valmistamaan mainoksia tähän tilaisuutta varten ja päättivät tarjota siellä aamiaisen. Ja sitten ohjelma olisi ehkä lyhyt saara tai joku näytelmä. Ja sitten että myös pitäisi jonkun kilpailun, että ne saisivat nuoret sitten tulemaan takaisin myös seuraavan kerran ja katsomaan, kuka on voittanut. Ja rukoilevat tietenkin, että tulisi paljon ihmisiä tänne tilaisuuteen. Ja Anja oli ajattelut, että no, jos 30 ihmistä saataisiin, niin se olisi jo ihan hyvä. Sitten tuli tämä päivä, ovet avautui ja ihmisiä kyllä tulvi sisään aika määrä. Ja heitä oli sitten loppujen lopuksi 55 kappaletta, joista 15 ei ollut edes adventisteja. Ja kun ne piti tätä tilaisuutta, niin myös nämä kahvilan tarjoilijat ja muut asiakkaat sitten kuunteli siinä, että ne ymmärsivät, että lähetyskenttä olikin vielä vähän suurempi kuin mitä hän oli alun perin ajatellut. Että Jumala tässäkin oli auttanut ja antanut paljon enemmän ihmisiä kuin mitä hän oli pyytänyt. Ja no, meni hyvin tämä kahvilatoiminta. Sitten parin kuukauden päästä kahvilan omistaja muuttui. Ja Anja sitten mietti, että no jaa, mitä nyt sitten tapahtuu tämän kahvilajutun kanssa. Mutta uusi omistaja sanoikin, että no mutta pitäkää näitä tilaisuuksia vielä useammin. Ja no niin sitten kävi ja sitten myös rupesivat pitämään evankeliumiskokouksia ja pyysivät sitten sinne näitä nuoria, jotka tulivat kahvilaan mukaan ja nuorisokokouksiin ja muita tämmöisiä kokouksia siellä. Ja nyt tämä seurakuntakin jo ymmärsi, että ei tämä ollutkaan niin tyhmä tämä kahvila-projekti, että he ovat nyt ruvenneet tukemaan tätä myös. Ja vielä on niin, että tämä Anja, joka on 17-vuotias, hänen 16-vuotias veli, ovat nuoremmat, jotka on mukana tässä toiminnassa. Ja tämä toiminta on sitten auttanut tätä Krasnojarskin seurakuntaa tai seurakuntia kasvamaan, ja siellä on nyt 5 seurakuntaa, mutta 4 heistä ei ole mitään omia kokoontumistiloja, vaan heistä joutuvat vuokraamaan tiloja. Ja sen takia osa tämän varoista kootaan, niin menee uuden kirkkorakennuksen rakentamiseen, ja johon ainakin sitten pitäisi mahtua 2 seurakuntaa kokoontumaan.
Nämä lähetysterveiset sopivat juuri nuoren kerrottavaksi meille. Kiitos. Ja tällaisia kahviloitahan on varmasti löytyy eri puolilla maailmaa. Me tiedämme sen. Ja nyt lähetyslauluna laulu 347. Laulu 347. Ja siitä laulamme ensimmäisen, 3., 4. ja 6. säkeistön. 1, 3, 4 ja 6. Ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan. Säkeistö.
Herra, että sinä taas näytät, että sinä kuulet rukouksia ja vastaat niin ihmeellisellä tavoilla. Ja autat siellä Venäjässä, jossa todella tarvitaan kuulla sinusta enemmän, että sanoma leviäisi. Sinulla on näitä rahoja, että ne siellä ja muuallakin maailmassa menisivät hyvään käyttöön. Jeesuksen nimessä, aamen.
Koska meillä on tällainen juhlasapatti, niin olemme pyrkineet järjestämään myöskin vähän enemmän musiikkia. Ja nyt annamme ensinnä vuoron Arille ja Riikalle. Ja sitten kerron vähän lisää, kun he ovat musisoineet täällä. Ja nyt onkin Ari yksinään. Ole hyvä.
Ari on yksinään sen tähden, että Riikalle ei ole nuottaja, kun ei ole minunkään nuottaja. Tämä laulu Uutta auringon alla syntyi Vivannossa Lohjalla runokurssilla. Ja sitten siihen syntyi sävel kotona, mutta ei mulla vielä siihen ole nuottaja. Tätä maailmaa parannellaan parhaillaan eri puolilla, ennen kaikkea islamilaista maailmaa. Ja sitten parannellaan myös, yritetään parannella ihmistä, tehdä uutta ihmistä erilaisilla kursseilla, kehittämiskursseilla. Ja tämmöinen ajatus mulla oli tässä takana, tämä laulu syntyi.
Cool. Joihin lauluilleni miesken taivon sai. Ja päivät pilven taakse jäi jo aamukoitossaan. Vaan ristin varjon tumman näin, niin peitti synkän maan. Vaan ristin varjon tumman näin, niin peitti kylmän maan. Jerusalem, Jerusalem, oi kuule sanomaa, Hosianna, äin kylmän, pilastitun synnin maa. Vaan jälleen uni vaihtui pois, maan uuden nähdä sain, ja luona pyhän kaupungin, näin onnellisen kansan sen, niin kautta porttien sai sisään käydä juokainen nyt eloniäisen. Loisteessa päivän tähtien ja taivon sinisin, niin hohtius Jerusalem jäti pysyen, niin hohtius Jerusalem jäti pysyen. Jerusalem, Jerusalem, oi kiitä laulain, Hosianna, äidin kylän, kiitos Herralle iäinen. Hosianna, äärin taivaan. Kiitos Herralle iäinen.
Amen. No niin, me olemme tuplasti saaneet virittäytyä tänään. Ja nyt Kai, ole hyvä, johdattele meitä. Ja täällä ei ole, tässä seurakunnassa ei ole kiirettä. Emme katso kelloa. Meillä on aina, kun on vierailija, niin ei ole kiirettä.
Kiitos Vieno ja kiitos Ari. Täällähän on mukavaa täällä Tukholmassa. Tuli mieleen joku vanha juttu, varmaan jostain lähes 40 vuoden takaa, oli Adventtikirkon työntekijäpäivät, ja siellä oli luterilainen lähetysteologi, joka oli mukana, ja hän kertoi semmoisen tapauksen Tansaniasta. Oli nuori saksalainen pastorin alku, joka oli juuri valmistunut yliopistosta, ja hän sitten ensimmäiseksi työpaikaksi oli valinnut sitten luterilaisen lähetysaseman siellä Tansaniassa, ja oli tullut sinne, sitten ihmetteli kaikkia, mitä siellä on, ja niin sitten kävi, että muutaman päivän kuluttua sitten lähetysaseman johtaja sanoi, että sitten ensi sunnuntaina sinä saarnaat sitten jossakin kylässä siellä Kilimanjaron vuoren rinteellä, ja niin sitten yhtäkkiä alkoi paniikki iskeä, että mitä mä oikein puhun, että mä en ole koskaan pitänyt vielä saarnaa. Ja niin sitten tämä oli mennyt ja katsonut vähän yliopiston muistiinpanoja ja oli sitten siellä jossakin tämmöisen ison puun alla, se seurakunta kokoontui ja liturgia meni ihan hyvin, vaikka oltiin ulkona puun alla, mutta sitten tuli saarnan vuoro ja hän alkaa näin, että me kaikki tiedämme, että totuus on samanaikaisesti sekä absoluuttinen että relatiivinen. Ja siinä vallitsee jännite tämän absoluuttisuuden ja tämän suhteellisuuden välillä, joka jokaisen ihmisen täytyy omassa sisimmässään saada tasapainotettua. Ja se tulkki katsoi häntä vähän aikaa ja ja sitten katsoi yleisöä ja sitten sanoi, että niin meidän veljemme haluaa sanoa, että hän on oikein iloinen siitä, että on tänään täällä teidän kanssanne. Ja minäkin voisin sanoa, että olen oikein iloinen siitä, että olen tänään täällä teidän kanssanne. Mukava yhdessä olla. Ja tässä nyt on näin hyvin alkanut tämä, niin taas mietin, että minkähän takia minua ei, niin kuin, mä oon aina ajatellut, että Ruotsi olisi kiva paikka elää ja tehdä työtä. Mutta mä olin niin onnekas, että valitsin tanskalaisen vaimon, ja mä luulen, että siinä on osa syy siihen, että ei ne pienet yritykset, mitä joskus oli, että me olisimme tulleet Ruotsiin työhön, niin ne sen takia eivät sitten onnistuneet. Mutta on aina mukava käydä täällä Ruotsissa ja mukava nähdä monia ystäviä myöskin sitten. Täällä tuttuja kasvoja suurin piirtein kaikki. Eeva-Liisa tuossa väitti, että mä en ole koskaan täällä puhunut, mutta mä olen melko varma, että mä olen täällä joskus käynyt teitä kiusaamassa aikaisemminkin. Ehkä silloin, kun tämä on valmistunut, tämä remontti tässä, koska mä kuitenkin heti osasin tänne suunnistaa ja kaikki oli niin kuin selvää, että kyllä mä olen täällä joskus käynyt. Parikymmentä vuotta sitten ehkä tai vähän vajaa. Nyt meillä on sitten nämä loistavat vaatteet tässä meidän pohtimisen aiheena tällä kertaa. Ja mä en oikein tiedä, mitä te nyt ajattelisitte, mikä tässä on nyt sitten tämän tutkistelun aihe, jos joku muu otsikko pitäisi löytää sille samalle. Kaikki on kovin hiljaisia. Mä kerron, mitä mulla. No niin, se lämpenee tässä pikkuhiljaa, näin mäkin oletan. Mun ajatukseni oli, kun mä katselin niitä, niin tässähän on Jesajan tämmöisiä vaateajatuksia, koska melkein kaikki tekstit, mitä siinä oli, tuli Jesajan kirjasta, ja näin ollen siinä pohdiskellaan sitten sitä, mitä Jesaja vaatteista sanoo. Mä oon aina ollut aika huono vaatteiden kanssa. Juuri tänään, 39 vuotta sitten, mä sain kyllä hyvän tuen, joka koettaa pitää mut järjestyksessä vaatteiden suhteen. Mutta nytkin, tuossa noin kun tulimme tänne yölaivalla ja matka meni ihan mukavasti, ollut kuin yksi ongelma, ja se oli se, että ihan liian aikaisin joku kolkutti ovelle ja sanoi, että kun morron, hyvää huomenta. Muuten oli kaikki hyvin, mutta sitten kun pääsimme tänne näin, istuimme tuossa puistossa vähän aikaa vieressä tuossa odottamassa, että ovet täällä aukeavat, niin vaimoni jo ehti todeta, että no kuinka sä oot housutkin saanut jo noin ryppysiksi. Ja se on niin kuin ollut tämmöinen osa, mikä mulla on ollut nyt sitten tässä, että onko se joku, joka katsoo, että kuinka ryppyset ne ovat ja koittaa niin kuin saada, että mä olisin vähän inhimillisemmin pukeutunut. Mä en ole kauhean hyvä vaatteiden kanssa ollut ikinä ja mun mielestä semmoinen varmaan paras asu mulle olisi jotkut farkut ja teepaita, koska niillä ei ole paljon väliä sitten, kuinka ryppyset tai suorat ne ovat. Mutta nyt tämän neljänneksen aikana meillä on näitä vaatevertauksia Raamatusta ollut pohdittavana ja sitten mietitään, että mitä vaatteet nyt sitten voivat kuvata ja mitä nämä asiat tässä tarkoittavat. Ensimmäinen teksti on aika ikävä teksti oikeastaan. Tietysti mukava tämä muisto ja ehkä aletaankin siitä, niin se on vähän myönteisempi kuin tämä seuraava teksti. Saadaan jotain hyvää pohdittavaa nyt ihan alkuun ja sitten mennään siihen kielteisempään tekstiin. Jesajan 61 ja 10 on se avainteksti.
Minä riemutsen Herrasta. Minä iloitsen Jumalasta. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhuskauden viitaan. Niin, että olen kuin sulhanen, jota laskee hiukselleen juhlapääsinen, tai kuin morsian, joka
koristautuu kauniin. No niin, se on hyvä teksti vaatteista, eikö ole? Mä oon alkanut jo vähän kyllästyä näihin vaatteisiin tässä tämän muutaman viikon aikana, mutta tämän parempaa tekstiä ei oikein pysty sitä aiheesta löytämään. Ja tosiaankin, hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Että jos nyt mun kravatti on vähän vinossa ja housut vähän rypyssä, niin ei silloin enää mitään väliä sen jälkeen, kun on puettu pelastuksen vaatteet päälle. Se ei enää olekaan sitten tämä ulkonainen vaate, se mikä tässä merkitsee, vaan on jotain tärkeämpää ja syvempää, jota me kaikki odotamme ja saamme sen sitten. Milloin tämä toteutuu? Että tämä pelastuksen vaate puetaan meidän päällemme. No niin, mitäs?
Otetaan Jeesus vastaan.
Eli silloin jo me olemme millaisia? Mitä siinä sanotaan?
Täydellisiä.
Aika täydellisiä, joo. Ei paljon parempaa vaatetta voi enää olla, kun nyt tässä on niin kuin sulhanen tai niin kuin morsian ja oletan useimpien ihmisten olevan parhaimmillaan juuri sinä päivänä. Ja Jesaja on valinnut juuri semmoisen, hän on miettinyt, että milloin ihmiset on kaikkein parhaissa vaatteissa. No se on se hääpäivä, eikö niin? Näin ainakin mä luulisin, että hän on miettinyt sitä ja sanotaan, että jotain semmoista Jumala antaa sitten jokaiselle silloin, kun hän antaa meille pelastuksen lahjan. Eikö niin? Siitä tässä on kysymys. Tuo on aika hieno vertaus. Ja näin ollen se pelastuksen lahja ei olekaan vaan semmoinen, että oikeastaan tämä on erilainen kuva kuin on monessa muussa kohdassa Raamattua. Ajatellaan, että se on semmoinen yksinkertainen valkoinen viitta, se pelastuksen viitta, ja niin se varmaan onkin. Ihan täydellinen puhdas valkoinen, mutta nyt tässä onkin niin, että siinä on koristetta mukana. Hän kietoo vanhuskauden viittaa niin, että olen kuin sulhanen. Ja sitten, joka koristautuu kauneimpiinsa, siinä voi olla vähän muutakin koristetta sitten kuin pelkästään se viitta. Vai onko tämä väärää teologiaa, mitä ajattelette?
Oikea teoria.
No niin. Eli tämä on se lähtökohta varmaan ja se ajatus, joka nyt onkin tässä ytimenä. Se on avainajatus tässä näin, että näin Jumala haluaa meidät, sinut ja minut pukea. No se tapahtuu silloin, kun ihminen tulee uskoon. Näin tässä todettiin, eikö niin? Onko se yhden kerran vai tapahtuuko se monta kertaa vai miten se toimii sen suhteen?
Mä ajattelen, että ne vaatteet voi vähän likantua matkalla, mutta hän puhdistaa meitä.
Niin, jos ne on semmoisia likaa hylkiviä vaatteita, ettei se oikein tartukaan niihin. Semmoista, mitä hän on nyt kehitetty, tämmöisiä maaleja. Ja on semmoisia kasveja, joihin likaa ei tartu. Ja ehkä semmoisia vaatteitakin, jos joku semmoinen vaate on, niin tämä varmaan olisi semmoinen, että vaikka siihen roiskisi likaa, niin se ei kuitenkaan siihen sitten tartu. Vai onko niin, että ne puetaan uudelleen? Joka päivä? Tai usein? Totta ihan yhtä viisaata kuin minä tässä nyt vastaamaan tähän, että ei mulla mitään salaista tietoa, mitä voisin siinä jakaa.
Minä ajattelisin, että samalla lailla, kun emme kulje alastomana tuolla, kyllä ihmisiä on, jotka tekee sitä, mutta emme me kulje alastomana tuolla, niin kyllä uskon, että Herrakin lukee meidät joka päivä. Ja Nuhempihan on siellä jossain ilmestyskirjassa laudikaalaisille, että pue päälle vaatteet, ettei alastomuutesi näkyisi. Ostaa ne vaatteet ja kaikki lisäksi, vai eikö se ollut niin?
Pitäisi ostaa ne vaatteet. Niin juu, näin siellä on. Laudikian seurakunta saa tämän varoituksen ja luulee, että hän on kunnossa kaikin puolin, mutta ei tiedä, että hän on köyhä ja kurja, sokea ja alaston. Ja näin se on. Mä uskon kanssa, että Jumala pukee, haluaisi päivittäin meidät varmaan pukea tähän vaatteeseen, niin että me tiedetään, että me ollaan hänen lapsiaan. Että ei se ole vaan semmoista rutiinia, joka on tapahtunut joskus.
Eikö nämä Laudikion seurakunnan jäsenet tulleet puettuksi aikaisemmin niin vaatteisiin vaatteisiin, koska he olivat jäseniä?
Varmaankin, tai olettaisimme näin, mutta onko sitten se kokemus tai se usko laantunut siinä ajan mittaan, en tiedä. Pitäisikin miettiä, onko sulla, Leena, vastaus siihen?
Mä ajattelin, mä oon miettinyt tätä uutta osepaatelle.
Ja, hyvä.
Ja mun mielestäni tässä on kyllä kysymys oikeastaan oikeudenkäynnistä.
No niin.
Ja jo heti alussa kutsutaan todistajat asiaan, kuule taivas, kuuntele maa. Ja ensimmäisessä luvussa, ja sitten sanotaan, että minä kasvatin ja annoin kaikki varmasti vaatteet ja muut, mutta nyt olet lyöty ja olet luopunut Herrasta, ja minusta tämä on kyllä melkoista kuvausta, että mihin teitä vielä on lyötävä, kun yhä vain uhmaatte. Koko pää on haavoilla, koko sydän sairas, jalkopohjista päälläkin ei tervettä paikkaa, vain mustelmaa ja juomaa. Mitä tää on? Juomua ja verestä haavaa. Ei niitä ole puhdistetti, ei sidottu, eikä öljyllä pehmitetty. Ja kun sinä olet se hurja. Ja sitten siinä luvataan, tässä oikeudenkäynnissä luvataan sitten se toinen puoli myös.
Hyvä. Ari.
Joo, toi kuulosti vähän niin kuin Leenan työpaikalta toi kuvaus. Kun tämmöisenä alkukesän päivänä ajaa kaupungin läpi, niin huomaa, miten ihmiset on vähentäneet vaatteitaan. Ja sen alastomuuden suojaksi on kyllä kerätty kaikkea muuta, juuri näitä, mistä Jesajan kolmessa kirjassa sanotaan, että Herra ottaa pois kaikki korut ja kauniit vaatteet, nikka, hemyt, otsakorut, puolikuu, riipukset, korvariipukset, rannerenkaat, hunnut, tukkanaavat, nilkka, pitkät, punokset, hajustepullot, taikahelyt, sormukset, minärenkaat, juhlapullot, viipat, liinat, kukkarot, harsovaatteet, pellava, paidat, päähineet ja huivit. Ja siinä lähtee nyt ne huivitkin, joista on paljon mutta sanoin, että mitä Herra kaikilla niillä tekee, kun hän kerää kaikki nämä pois. Tämä on kuitenkin aika mielenkiintoinen luettelo, mitä kaikkia turhaa ihminen ripustaa.
Niin. No niin, nythän tästä alkaa syntyä keskustelua, ole hyvä.
Saisinko sanoa, että tämä kaiken oikeastaan Herra antaisi olla, ellei oltaisi uskottomia?
No niin. Onko tässä joku sen tapana näytöstä jotain, mitä Herra haluaa ottaa pois, ja sitten jotain, mitä hän haluaa antaa tilalle? Ja aina kun on tämmöinen ajatus, joudutaan kysymään tietysti myöskin itseltämme, että onko jotain, mitä Herra haluaisi ottaa pois semmoista turhaa helyä minun elämästäni.
Tässä vielä. Mutta olisiko se omaa vanhurskautta? Niin. Mitä se tarkoittaa, nämä korunit ja muut? Me haluamme itse tehdä jotain. Uskomme, että me hyvitämme Jumalalle jotain sillä, että yritämme tehdä. Jumala haluaa paljastaa meidän syntisyytemme täydellisesti, jotta hän voisi pukia tämän vanhurskauden, vaikka meidän kyllä.
Amen. Kyllä, ole hyvä.
Ja mä ajattelin näistä koruista, että kyllä se on paljon niin kuin ihmisen semmoinen oma persoona, joka vaatii tämmöistä, ja semmoinen, että ei ole hengellinen, niin sitä haluaa niin kuin pukea jotain muuta, että näyttäisi joltain. Ja sitten mä ajattelin tässä, että kun pukee vaatteita, niin se on niin kuin sen osa sen ihmisen persoonaa. Mutta kun saa Jumalan vaatteet, niin se on Jumalan persoonaa.
Kyllä. Amen.
Joo, nämä on niitä, että viisua, ennen kuin Herra voi alkaa pukea.
Kyllä.
Vanhurskauden puku on välittävä.
No niin.
Mä ajattelin sitä, että tällä ulkonaisellahan ei sinänsä ole mitään merkitystä. Se sydämen kauneus meistä tulisi näkymään ja tulee näkymään, jos Jeesus asuu sydämessä.
Niin. Kyllä näissä varmaan on, että se ulkonainen, mä oon kuullut tekstiä kyllä käytettävän siihen, että pitäisi helyt ottaa pois, ja sitten mä alan tulla vähän huolissaan siinä vaiheessa, kun pitääkin viitat ja liinat ja kaikki muutkin jättää pois, että sitä on aika vähän jäljellä sitten, että jos kaikki tämä otetaan pois, niin se on, tarkoittaa sitä, että on silloin alasti, eikö niin oikeastaan. Ja on ajatellut, että ei tässä varmaan tarkoiteta nyt ulkonaista vaatetta niinkään, vaikka ehkä se alkuperäinen kuvaus on siitä, mutta jos ajatellaan, että se hengellinen vaate on vertauskuvallinen, kyllä tämäkin on vertauskuvallinen siitä oman minän hallinnasta, niin kuin tässä äsken sanottiin, ja semmoisesta itse tehdystä vanhurskaudesta tai jostakin tämmöisestä. Siellä takana oli joku käsi äsken heilahti.
Kun tulemme uskoon, ihminen tulee uskoon, kyllä se on kaikenlaista semmoista maallista ihmisessä ja semmoista, ei ole nöyrä eikä Jumala edessä, että paljon semmoista puhdistetta.
Kyllä, sitä varmasti riittää.
Ajattelin, että saako Raamattu vastata tähän.
No niin, annapas tulla.
Pesäytykää, puhdistaa. Tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankkikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Ja tässä halusin vain liittää sen tähän hienon ajatukseen, että onkin kysymys hengellisestä ja henkisestä ja sisäisestä, että siinä kulkee nämä ulkoiset kuvat ja sisäiset kuvat samalla. Ja sen takia, koska tutkistelussa meitä pelotettiin lukemaan viimeisimmästä lukua, niin minulle tulee hyvin pätemään tämä oikeudenkäyntiajatus.
Kyllä. Ja se oikeudenkäyntihän alkaa jo siellä luvussa yksi oikeastaan. Siinä on se... No niin, minkä sä luit silloin, joo, mutta jos siitä katsoo sen, mikä aina luetaan, sekin ei liity suoraan vaatteisiin, mutta on jotain tämän saman sukusta, jossa Jesaja puhuu siitä, että vaikka teidän syntinne on verenpunaiset, tulevat ne valkeiksi kuin lumi, vaikka ne on purppuran punaiset, tulevat ne valkeiksi kuin puhdas villa, jos te taivutatte mielenne, näin hän sanoo. Kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä.
Eli se on heti jatkoa siitä, mitä hän oli tässä sanonut, ja se ensimmäisessä luvussa jatkuu, ja juuri se, että siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Samalla lailla kuin Mooses joskus aikanaan sanoi, että ja Joosua, että kaksi tietä valitkaa.
Aina kaksi tietä valittavana. Jatkuvasti meidän edessämme, näin se varmasti on. Ja se, mikä tässä on vähän yllättävää siinä koko jaksossa, on se, että Jesajahan kysyy näin, että kun te tulette minun eteeni, niin kuka teitä on käskenyt tungeksimaan minun esipihoillani, kun te tulette minun kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Siis kuka oli käskenyt heitä tulemaan yhteen, ja
Herra itse.
Ja sitten on kysytty, että kuka on käskenyt teitä tulemaan? Koska ilmeisesti se, mitä he sitten tekivät, ei tapahtunutkaan puhtaalla sydämellä tai oikeasta vaikuttimista tai oikeasta valinnoista. Ja vaarallisimmallaan ihminen onkin silloin, kun hän tekee jollain tavalla Jumalan semmoiseksi omaksi leikkikalukseen tai välikappaleekseen, jolla hän koittaa nyt sitten saada jotakin itselleen sen sijaan, että hän olisi Jumalan lapsi ja palvelija. Sinikka.
Niin mä ajattelin sitä, jossain sanotaan, että vie pois minun edestäni virttesi pauhina ja niin edespäin, ja kuka olisipa joku, joka sulkisi ovet. Tämä kansa kyllä palvelee, tekee näitä rituaaleja, mutta heidän sydämensä ei ole siinä mukana. Ja ajattelisin, että kenelle me esiinnymme, kun me pokeudumme, että kenen me haluamme tehdä vaikutuksen. Ja mä ajattelin näin, että jos se, mitä me Jumalan niin sanotun uskon puitteissa teemme ja olemme, että jos se on jollakin tavalla, sanotaan vaikka vain kulttuuria tai jokin tapa tai joku semmoinen, niin että itse mieli ei aidosti iloitse niistä asioista, mutta tekee niitä ja on mukana ja on vaikka kuinkakin aktiivinen. Mutta jos se ei ole todellinen ilon aihe tai tämmöinen tyydytyksen aihe, niin silloin, silloin mä luulen, että Jumalalle tekee pahaa se, kun hän haluaisi ja voisi olla kuitenkin se semmoisen aidon ja todellisen ilon ja yhteyden aihe tai kohde. Ja tämä tekee pahaa varmaan ihmissuhteissakin. Et sanotaan, että on, ollaan olevinaan niin kuin jonkun kanssa. Ei mitään niin loukkaavaa kuin, että yritetään niin kuin olla, eikä kuitenkaan se toinen ole se kohde. Ja mä näkisin tämmöinen aitous, että kysymys on tästä aitoudesta ja todellisesta.
Siitä varmasti on kysymys pohjimmiltaan juuri tässä, että Jumala ei, siis, no niin, siis se Jumala odottaa just sitä aitoutta ja vilpittömyyttä ja rehellisyyttä, että se ei ole näytelmää tai leikkiä tai jotain muuta.
Jumala ei voi miellyttää, jos on epärehellinen, ja se, että ei tarvitse mitään suorituspakkoa.
Niin. Ehkä tähän liittyy semmoinenkin kysymys jollain tavalla, jota pohdin aika paljon silloin, kun mä menin Englantiin opiskelemaan aikanaan. Ja Suomessa ehkä meillä tai suomalaisilla on enemmän semmoinen ajatus, että me menemme Jumalan palvelukseen ja me menemme sinne saamaan jotain Herralta. Me emme sinänsä tuo mitään hänelle. Kun taas sitten englantilainen kulttuuri oli jo sellainen, että me tulemme Jumalan palvelukseen tuomaan kiitoksemme, tuomaan Jumalalle jotakin, että se on niin kuin se, mitä me annamme hänelle. Ja se niin kuin jollain tavalla rassas siinä se ajatus, että onko tämä tosiaan nyt näin, että me voimme jotakin tuoda hänelle, että eikö me olla armon kerjäläisiä, jotka olemme siellä vaan tyhjinä, meillä ei ole yhtään mitään, emmekä me voi ainakaan kehua sitä, mitä meillä on, jos meillä jotakin on, että päinvastoin se ainoa ansio, joka nyt on olemassa, niin se on Jeesuksen ansio, ja siihen ainoastaan me voimme turvata, emmekä mihinkään siihen, mitä me tuomme. Ja en mä vieläkään ihan varma, että se englantilainen ajatus, joka ihan yleinen arventtikirkoissakin siellä, että se olisi oikea, mutta maailmassa on varmaan paljon semmoisia, jotka näin ajattelevat.
Ja kyllä minusta tämä kiitos, niin kyllä sitä voi Herralle tuoda. Mä tänään kun kuljensin kotoa niin tästä mäkeä alas, katselin niitä sireenin kukkia ja kaikkia näitä puita, jotka oli täydessä kukassa, niin en minä voinut muuta kuin kiittää. Ja toiseksi minä kiitän, miten on mahdollista, että Herra on antanut minulle 81 vuotta nauttia tästä kauneudesta.
No niin, kyllä se kiitos on varmaan ihan aiheellista. Sören Kierkegaard muuten esitti semmoisen ajatuksen, että ihminen Jumalan edessä on niin kuin parhaimmillaan kahdessa asiassa. Kun hän pyytää Jumalalta armoa, ja Jumala aina antaa sitä armoa, eikö niin? Ei hän koskaan työnnä pois sitä, joka hänen tykönsä tulee. Hän aina antaa. Ja sitten toinen asia, mitä ihminen voi tehdä, on kiittää. Kiittää siitä armosta ja kiittää Jumalan kaikesta hyvyydestä. Mutta sitten kirkollista, että kaikki muu, niin se on todennäköisesti farisealaisuutta, joka on pahempaa kuin olla syntinen. Ja en mä ole ihan varma, mutta siinä on jotain totta siinä, mitä Kierkegaard sanoo, että ne kaksi hyvää asiaa, pyytää armoa tai kiittää sitä armosta, mutta melkein kaikki muu, mitä uskovaiset tekevät, niin siinä on pieni annos farisealaisuutta mukana, ja se alkaa olla pikkusen vaarallista tai hirmuisen vaarallista, koska farisealainen ei koskaan tiedä. Hän pitää sitä kaikkea, mitä hän tekee, hyvänä ja ansiona. Se on sitä niitä jalokiviä ja muita, mitä siis se nyt oli, jotka kimaltelee meissä. Sehän on nimenomaan farisealaisuuden idea tässä näin. Ja Kierkegaard saattaa olla aika oikeassa siinä, kun hän näin sanoo, että miettikääpä sitä, se on kuitenkin nyt sen arvoinen asia. Ole hyvä.
Kerran, kun lensin Pyrkiön yläpuolella, minulle tuli sellainen tunne, että olin hyvin lähellä taivasta, vaikka se suhteellisesti ei nyt ole niin kuin paljon lähempänä kuitenkaan, mutta yhtäkkiä oli niin kuin Jeesus olisi ilmestynyt minulle ja ilmoittanut minulle, että hän iloitsi minun rakkaudestani häneen.
No niin.
Ettekö te voi kuvitella, että Jeesus on iloinen, että me annamme hänelle vastarakkautta, kun hän on näyttänyt niin paljon rakkautta meille? Meidän puutelliset hän on iloinen meidän puutteellisesta rakkaudesta.
Varmasti, varmasti näin on. Se on just sitä kiitollisuutta myöskin sitten samalla siitä lahjasta, mikä me olemme saaneet.
Raamatussa kerrotaan Jumalan palveluksesta. Mitä se sisältää? Ilmestyskirja 4. luku, jossa päivin ja öin lauletaan pyhä, pyhä, pyhä on Herra, Jumala kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Ja sitten se ylistyslaulu jatkuu, että ja siihen liittyy nyt sitten paljon muitakin. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvoinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan. Sillä sinä olet luonut kaiken, kaikki mitä on olemassa, on sinun tahdostasi tehty. Ja niin tässä voi sitten 5. lukua jatkaa. Että minusta tuntuu, että kyllä meidän olisi vähän syytä opettaa, alkaa pyytää Jumalalta apua opettelemaan tämän Jumalan
niin. Voi olla, että me oikein sovita sinne taivaaseen, jos siellä kiitetään 24 tuntia vuorokaudessa yötä päivää lakkaamatta Jumalaa. Tai ehkä siinä on semmoinenkin puoli. Mä joskus mietin, että loiko Jumala nämä vanhimmat siihen ympärille niin kuin semmoisiksi roboteiksi, jotka on vähän niin kuin uraan juuttunut vanha gramofonilevy, joka aina pyöräyttää sen saman kohdan uudestaan, että pyhä, pyhä, pyhä ja kiitos ylistys siinä, mitä siinä onkaan nyt sitten kaikkia ja sitten taas jatkuu sitä samaa. Mutta sitten Jesajan kirjan luvussa 65, kun nyt tässä Jesajassa ollaan, niin siellähän on semmoinen ajatus, että iloita aina ja lakkaamatta siitä, mitä minä luon, siis mitä Jumala tekee, se on 17 muistaakseni siellä, niin aina saa iloita siitä, mitä Jumala tekee. Ja koska Jumala tekee koko aika jotakin uutta, hän osoittaa rakkautta, hän pelastaa, hän tekee kaikkensa, että koko luoma maailman kaikkeudessa hänen, siis tapahtuu syviä asioita. Ne siellä valtaistimen ympärillä ne oikeastaan voi muuta kuin kiittää, kun ne näkee, mitä Jumala tekee. Ja ehkä yksi syy siihen, että me ollaan vähän hiljaisia tämän kiitoksen kanssa on, että meidän silmät on muurattu kiinni niin, että me oikein nähdä, mitä kaikkea Jumala tekee. Että jos me näkisimme, mitä hän tekee meidän hyväksemme ja lähimmäisten hyväksi, niin ehkä meidänkin suussa olisi vähän enemmän kiitosta niin kuin niillä siellä. Ja se voi olla se lähde, mutta kannattaa harjoitella, mä kannatan sitä ajatusta kyllä, että ilmestyskirjahan on jollakin tavalla pienoismalli Jumalan palveluksessa, se on täynnä kiitosta. Sillä on koko aika se teema, että palvelkaa häntä ja tämä on se ilmestyskirjan semmoinen yksi niistä teemoista, punaista langoista, joka menee sen läpi ja ei saa kumarta, ei saa palvoa nyt sitten petoa, vaan palvellaan taivaan isää, niin edelleen. Ari.
Niin me ollaan kasvettu luterilaisessa maassa ja saada varmasti olla monella tapaa kiitollisia siitä, mutta meidän voi myös tarttua sellaista alatiin kristillisyyttä, josta kaikki kiitos on niin hyvin vierasta ja sen takia mekin on vierastettu monta kertaa, kun ollaan oltu esimerkiksi meidän adventtikirkoissa muissa maissa, niin sitä tapaa, miten kaikki menee. Mutta tämä, eilen katsottiin tuossa sanalehdessä, oli ilmoitus myös matka Israelin lämpöön, syysmatka Israelin lämpöön, ja siinä ohjelmassa oli muun muassa jatkuvaa ylistystä ja rukousta, kun siinä oli, luin sen Leenalle ja Leenalle, että ei se ole meille. En mäkään jaksaa.
Ei ihan jatkuvasti.
Ei. Jollakin tapaa niin syy siihen, miksi esimerkiksi me ollaan juuri tässä kirkossa, on se, että me ollaan valikoituja jollakin tapaa tähän näin. On ihmisiä, jotka kaipaa jotain ihan toisenlaista Jumalan palvelustakin paljon enemmän kuin juuri. Vika ei ole Jumalassa, vaan vika on minussa.
Meidän on ehkä kasvatettu.
Varmaan näin on. Meillä on varmaan kaksi puolta tässä juuri niin kuin se, että armoa ja sitten sitä kiitossa saisi olla jollain tavalla tasapainossa. Muistan, kun näitä kiitoskirkkoja tuli adventtikirkon piiriin, sitten joitakin USA:ssa oli, Amerikassa niitä. Ja sitten joku ehdotti, että Suomessakin pidettäisiin samanlaisia. Oli sitten piirikunnan johtokunnan kokous, jossa käsiteltiin sitten jotain tämmöistä hanketta. Ja se oli yksi oikein hyvä sisko, joka sanoi, että ei me mitään kiitos jumalanpalveluksessa tarvita kuin säkkipukuja, parannuksen tekoa, tuhkaa pään päälle, sitä me tarvitaan. Ja hänkin oli oikeassa, kyllä me sitäkin tarvitsemme, mutta ehkä sitä kiitosta kanssa, mutta silloin kun se on tasapainossa, mä luulisin, että silloin ollaan niin kuin hyvällä tiellä, näin mä oletan.
Niin, kun ajattelemme Jeesusta ja hänen rakkautta, ja äsken jo sanoo meille täällä, että rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseään. Millä lailla Jeesus osoitti tämän lähimmäisen rakkauden meitä? Se on hyvin syvällistä. Hän toi siitä laupiosta, samarialaista kuvan. Ja myöskin täällä Jesaja 58 on oikealla luku meille. Ja sitten, kun hän jakaa nämä ihmiset, lampaat ja puolet, mitä hän kysyy? Mitä siellä kysyy? Mitä tekoja, joka Jumala on itse pyhän hengen rakkauden kautta vaikuttanut, jota ihminen ei itse tiedä, vaan on pyhä henki hänessä vaikuttanut. Että se on sitä todellista rakkautta Jumalaa ja lähimmäiseen.
Näin se on, joo. Luin jonkun tämmöisen, se oli Spektrumin tätä läksyä koskevassa jutussa kerrottiin, jostakin joka meni adventtikirkkoon Australiassa ja sitten oli vähän epätavallisen näköinen pastori, sillä oli komea parta, mutta oli pitkät hiukset, jotka ulottu tänne taakse, tämmöiset vaaleet hiukset ja hän oli pukeutunut niin kuin armeijan ylijäämävaatteisiin ja oli mahtava saarna ollut ja vaikka seurakunta näytti hyvin konservatiiviselta, tuntui siltä, ettei ne pannut pahakseen sitä, että pappi oli vähän epätavallisen näköinen ollekseen adventtikirkon pastori. Ja jossakin siellä puheen aikana hän kertoi, kuinka hän oli just valmistunut sitten yliopistosta ja oli sitten joku ehdottanut hänelle, että hänen pitäisi tehdä joku tämmöinen lähetysprojekti jonnekin. Ja sitten kun hän alkoi miettiä, että joo, että hän voisi tehdä vuoden vapaaehtoistyötä vaikka ja tehdä lähetysprojektin, niin hän sitten oli ottanut alkanut kysellä ja joku sanoi, että me äiti Teresan niin sinne laitokseen työhön Intiaan. Ja hän mietti, että ei kai semmoinen nyt voi onnistua adventistilta mennä sinne, mutta hän oli sitten soittanut ja oli lethan jostain sen puhelinnumeron ja soitti ja sitten siellä vastasi joku ja hän kysyi, että voisiko saada puhua äiti Teresan kanssa ja sitten se vastasi sitä puhelimessa ja hän sitten kertoi, että hän on valmistunut juuri ja olisi kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä, että onko siellä paikkaa ja niin sitten. Siellä oli paikka ja hän pääsi sinne töihin ja se oli niin hyvä tehdä työtä, että hän oli 3 vuotta siellä työssä kaikkiaan auttamassa sitten näitä. Ja hän sitten mainitsi semmoisen muun muassa, että kun äiti Teresalla oli huonot jalat ja oli vaikea kulkea, hän oli jo vanha siinä vaiheessa, ja, mutta kun ne sai sitten lähetyksenä vaikka jotain vaatteita ja siellä oli kenkiä, niin äiti Teresa oli ensimmäisenä se, joka pystyi valitsemaan. Hän valitsi aina kaikkein huonoimmat kengät. Ja se oli niin kuin, vaikka hänen jalkansa oli huonot ja ne huonot kengät ei välttämättä ollut hyvät hänen huonoille jaloilleen, niin äiti Teresan periaate oli se, että hän valitsee huonommat, ne paremmat saa jäädä toisille. Ja siitä oli jäänyt sitten tälle nuorelle pastorin alulle sitten se ajatus, että hän kulkee enemmän niissä vanhoissa armeijan ylijäämävaatteissa kuin sitten kravatissa ja puvussa tai jossakin muussa semmoisessa, mikä on tavallisempaa meillä kirkossa. En tiedä, mutta ajattelin, että se on semmoinen jännä pieni kokemus. Nyt tekoja nyt tässä hänen tapauksessaan on ja tietysti erilaista sitten, että mikä on se sitä, mitä Jumala henki on antanut, mutta pohdittavaksi niin on käsiljäs kyllä.
Niin, mulla tulee mieleen, että kun puhutaan tasapainosta, niin tämä, että jos olisit kylmä tai palava, siitä ei oikein ole tasapainoa, kysymys, että ollaan äärimmäinen. Oletko on joko tai jotakin. Ja että se olisi niin Jumalallekin helpompaa, jos joku on niin kuin ihan kokonaan kylvä kuin se, että hän olisi siinä välimaastossa. Ja jälleen kerran ajattelin, että kenelle me ollaan sitten sitä, mitä me ollaan. Ja mihin se meidän olemisemme ja tekemisemme suuntautuu. Totta kai jo meidän teollemme ja kaikilla asenteilla ja muilla tällaisilla on vaikutus siihen ympäristöön, missä me ollaan. Mutta jos me ajatellaan sitä oikeudenkäyntiä, mihin Leena viittaa tuossa, niin mikä se oikeudenkäynti on? Eikö se ole se, että onko Jumalalla oikeus meihin vai ei? Et kuka on syyttäjä, mistä meitä syytetään? Sitten se meidän edustusasumme, niin ainoa oleellinen asia Jumalan kannalta on se, että onko hänellä oikeus pelastaa meidät. Ja milloin se on sinne se oikeus?
Siis kysymys on meidän suhteestamme Jumalaan, eikö niin? Jumala pelastaa meidät, kiitämme häntä pelastuksesta. Jumala henki ohjaa meitä sitten niihin tekoihin, mutta sekin on Jumalasta, se ei ole sinänsä meistä, ne on meidän tekojamme. Taas Leena.
Saanko palata vielä ihan tähän alkuun ja näihin vaatteisiin ja kodisteisiin ja minkälainen Jumala todella on eräällä ystävälläni, oli hyvin kaunis. Kalliin näköinen laukku. Ja mä sanoin, että onpa sulla hieno laukku. Ja sanoin, niin eikö olekin, että Jumalakin tykkää tästä. Ja mulla ja hän kertoi seuraavan tarinan, että hän meni kaupan ohi, jossa oli erittäin kaunis laukku ja hän tykkäsi siitä heti. Mutta koska hän halusi ennen kaikkea palvella Jumalaa, niin hän sanoi, että Herra, sä näet mun tilanteen ja mä en sitä laukkua tarvitse, mutta jos sä lähetät mun tilille rahaa juuri sen laukun verran seuraavassa tilissä, niin sit mä tiedän, että se laukku on sinulta. Ja näin tapahtui.
No niin.
Meitä hyvää tiedä.
Hyvä. Muistuttaa vähän semmoista, kun meillä oli tämmöinen oikein innokas, karismaattinen, kylläkin vähän siellä äärilaidassa jollain tavalla oleva veli, joka oli kääntynyt adventistiksi, maallikko saarnaaja, ja hän oli käynyt puhumassa Bangkokissa jossakin rikkaiden tai ihmisten kirkossa. Siellä oli tehtaiden omistajia ja isojen liikkeiden johtajia ja muita. Ja sitten hän raportoi siitä sitten ja kertoi, että niille ihmisille olisi mikään ongelma pitää sapattia. Kun hän luki jotain, niin se oli ihan yksinkertainen asia. Tai Raamatus sanotaan näin, niin se pitäisi olla selvä juttu. Mutta sitten oli toinen asia, mikä oli hirmuisen vaikea, se oli se, että nämä oli kaikki rikkaita ihmisiä ja naisilla oli paljon koruja, oli rannarenkaita ja oli komeat korut ja ne tulevat Mercedesillä ja Ferrareilla ja Porscheilla sinne kirkkoon ja siinä on pitkä rivi niitä ja kun hän koitti puhua jotain semmoista vaatimattomasta elämästä, niin se ei mennyt perille alkuunkaan, se oli vaikea asia. Ja hän sanoi, että sehän toimii ihan päinvastoin. Ihmiset tulee kysymään, että kuinka te olette näin vaurastuneet, että Jumala on siunannut, että sillä he todistaa. Se on heidän todistuksensa, kun heillä on uusi Mersu tai uusi Ferrari siinä. Että tämä on niin kuin se, millä me kerrotaan toisille, että kuinka hyvä taivaan isä on. Ja vastas vähän sitä laukkukertomusta, että näin jotkut ajattelevat, että sillä tavalla se menee. Ja ehkä se meneekin, joskus ainakin, jossakin. Sinikka väittää vastaan, ole hyvä.
En todellakaan väitä vastaan, vaan nimenomaan haluan korostaa sitä, että me olemme turhaan tämän käyttäneet energiamme ja aikaamme ja sellaisiin näihin ulkonaisiin puoliin ja toisiin. Muistan ihan toivollinen ajalta sen, kuinka koruja ei saanut käyttää ja hameen pituus oli se, ja mitä piti olla. Ja ihan turhaa. Siis meidän pitäisi olla täysin vapaita näistä. Ajakoon joku Ferrarilla, jos tykkää siitä. Mitä se haittaa? Ketä se haittaa? Tämä, että mikä se sydämen asenne on, millä lailla se näkyy. Ollaanko me oikeita ihmisiä määrittelemään se, että sen pitää näkyä säkkivaatteessa ja jossakin tällaisessa ladalla ajamisessa? Unohtakaa me tällaiset. Minusta meidän taivaallinen isämme on suuri isä ja hän on kaiken antaja ja luoja. Ja olkaa me avarasydämisiä yhtä lailla
toisille kuin itsellekin.
Joo, tämä on aika mukava juttu sikäli pohtia, että en tähän läksyyn suoraan liity, että tämä on ihan toisenlainen juttu, mutta Jumalan tyköhän me saadaan tulla just semmoisena kuin me ollaan. Ei kukaan teistä vaira kravattia kaulaan, kun te pidätte iltarukouksen. Se voi olla pyjama päällä tai Jumalaa voi rukoilla vaikka haalarit päällä ja rasvassa auton alla, jos pultti ei meinaa aueta. Sekin on ihan luvallista ja ei tarvitse käydä vaihtamassa vaatetta ja ottaa kylpyä. Jumalan tykö saa tulla semmoisena kuin on. Ja sitten meidän pukeutumisen mikä muu, niin se on osa kulttuuria, koskee toisia ihmisiä ja ei varmaan... Jumalan tykö saa tulla vaikka uima-asussa, mutta ei kuitenkaan kirkkoon tulla uima-asussa, ettei se ole taas sopivaa. Kyllä me kaikki se ymmärretään, että on jotain selviä rajoja, mitä meidän kulttuurimme laittaa pukeutumiseen. Mutta että mä kannatan kyllä sitä, ettei niin kauheasti pitäisi kiinnittää huomiota siihen ulkonaiseen. Että se ei ole tärkeä Jumalalle, vaan se mitä on sydämessä, se on se ydin. Ja ilotaan siitä, millä Jumala on meitä siunannut ja kiitetään häntä siitä, se on hänen tarkoituksensa.
Jumala ei siunaa sitä äitiä, jolla ei ole antaa ruokaa lapselle. Mm.
Näin on. Ehkä haluaa siunata meitä, niin että me voidaan auttaa sitä äitiä.
Eikö meillä ole mitään niin vastuuta?
On varmasti. Se on kyllä. Vastuu on meillä sitten taas niistä ihmisistä, jotka on meidän vaikutuspiirissämme ja niistä mahdollisuuksista, mitkä Herra on meille antanut.
Olemmeko me liian suurimielisiä itseämme kohtaan?
Se voi olla. Aina joskus se on niin helppo olla. Kellekään on niin helppo valehdella kuin itselleen. Se on ihan tämmöinen vanha sääntö. Mutta luetaan viimeinen teksti, mikä nyt tänään käydään läpi. Ja sitten pohditaan vielä sitä. Mä ajattelin tätä kutsumusnäkyä. Että mun mielestä se läksy jotenkin huipentuu niin kuin siihen. Ja se on luvussa 6. Ja siellä sitten kuningas Ussian kuoli vuotena. Jesaja näkee Herran. Ja no, jännä, että hän on ollut profeettana varmaan jo vähän aikaa. Ja nyt hän saa sitten kutsumusnäkynsä. Ja voitaisiin lukea vaikka siitä sitten jakeesta 2 eteenpäin muutama jae niin, että
hänen yläpuolellaan seisovat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. Kahdella he pittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat ääntö voimasta ja huoneot tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka kanssa elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni, kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeinä uhrialtarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi on sovitettu.
Ehkä se riittää nyt sitten tässä. Jesaja oli profeetta jo aikaisemmin, palvelu Jumalaa, ja sitten hän saa kuitenkin tässä uuden kokemuksen. Ja tämä on just semmoinen kokemus, missä hänet nyt puetaan sitten loistaviin vaatteisiin, näin minä tämän tulkitsen. En tiedä, hyväksyttekö tämän tulkinnan. Ainakin muutamat näyttää hyväksyvän, että se on sitten se kokemus. Ja se tarkoittaa sitä, että se on kokemus, joka uusiutuu, joka Jumala haluaa antaa meille usein, että me tiedämme sen, että me tarvitsemme Jumalaa, olemme hänestä riippuvaisia, tulemme armon kerjäläisenä hänen eteensä ja pyydämme sitä kosketusta taivaasta, jonka Jesaja tässä saa, ja kun me sen saamme, niin sitten taas voimme kiittää siitä, että Herra on sen meille antanut. No niin, onko vielä ajatuksia, viimeiset viisaat mietteet nyt sitten?
No,
viimeiset mietteet nyt sitten. Ole hyvä.
Danielilla oli samanlainen kokemus. Daniel.
Aivan totta, kyllä.
Hän palveli Jumalaa ja koki Jumalaa lähes.
Niin.
Ja se mahdollista on meillä.
Kyllä. Varmaan kaikilla Jumalan lapsilla on sama kokemus. Se tuo tulla eri muodossa. Se tapahtuu niin monella eri tavalla. Mutta Jumala koskettaa jokaista lastaan ja haluaa juuri samalla tavalla sanoa, että tämä on koskenut sinua, sinun syyllisyytesi on pois ja sinun syntisi on sovitettu. Se ydin on. Vielä muita.
ehkä se on myös sitä, tai enimmäkseen ainakin minulle sitä, että Jumalasta paljastuu yhä uusia asioita ja todellistuu jotakin sellaista, mitä on kauan niin tiennyt teoriassa, mutta ei ole sitä pystynyt omaksumaan. Ja sitten hoksaa ja ymmärtää ja näkee, mitenkä mahtavaksi Jumala on ajatellut sen valtakuntansa. Että se on minulle se kasvu. Se kasvaa koko ajan. Itse menee kyllä koko ajan.
Hyvä. Näin se varmasti on.
Mutta ei meillä aina ole oikein käsitystä, kuinka pyhä Jumala on. Että kun me häntä lähestymme ja tulemme yhteen, että hän on pyhä ja hän haluaa pyhittää meitä.
Kyllä, näin se on. Palataan takaisin siihen muistojakeeseen, joka oli näin, että minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhuskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäihineen, tai kuin morsian, joka koristuu kalteepiinsa. Pidetään rukous. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että sinun pelastuksesi on täydellinen. Herra, me tarvitsemme sitä päivittäin, joudumme tulemaan eteesi, pyytämään anteeksi syntejämme. Kiitämme siitä, että sinä hyväksyt meidät ja annat anteeksi ja annat armosi. Kiitämme siitä, että vaikka olemme toimineet väärin tai olleet itsekkäitä, että kuitenkin olet tarttunut elämäämme ja kääntänyt sen suuntaan. Herra, kiitos tänäänkin saamme olla sinun omiasi ja luottaa siihen, että sinä meitä jokaista tahdot siunata. Sinun lapsinasi, Jeesuksen nimessä. Amen.
Täällä meillä mainittiin, että on hyvä kiittää, niin jatketaan kiitosta. Me olemme jo täällä lauluin kiittäneet ja ylistäneet taivaan, niin jatketaan sitä. Laulu 33. Laulamme siitä ensimmäisen ja viidennen säkeistön. Soi hallelujaa taivaan kuninkaalle. Ensimmäinen ja viides säkeistö. Noustaan välillä tämän laulun ajaksi.